Tol hommikul ärkas Oose ja Peeri poeg pisut varemini kui tavaliselt. Veidi aega lamasta kinniste silmadega, liikmetes magamise rammestus ja meeled alles une ning ärkveloleku vahemaal. Kuid aega mõõda tõusid üksikud teadvuse hetked kirkalt vidukast unisusest, otse kui üksikud mäeharjad sumust, mis ujutab orud üle enne päikese tõusu. Kaks vastakuti käivad tundelainetust ohas üle ta meelte. Üks oli lembe ja hea, teine aga häiriv ja paha endeline. Silmad ikka veel kinni katsusta neid vaistlikke tundeuhki mõtteks arendada. Ta lamas oma enda koju katusel. Too vaikne hingamine ta kõrva ääres kitsenahast peapadjal kuulus komerile. Täna oli niisani kuu 16. päeva hommik. Hapnemata leibade püha kolmas päev ja tema oli templiteenistusest vaba. Kui ta kõik need kaunid tõsiasjad oma meeles õigesse järjekorda asetas, muutus esimene meeleolu korraga ta teadvuses nii tugevaks, et see rahutuse hoopis taamale surus. Kummatigi ei suutnud ta seda kaotada. Ta avas silmad ja tõusis istukile. Hommikutaeva rohekasail kaus oli kummuli katuse kõrgemate servade kohal. Koidutäht helkis aga üsna tuhmilt. Idataeval, kuid teised õised lambid olid juba hakanud pagema ärkava päikese eest. Ta ei näinud midagi muud kui taevast ja tühja katuse pealset. Sest katusest pisut kõrgemal ehitatud kaitsemüürid varjasid maa täiesti. Koidiku vidukas valgus ja üksildane taevavõlv lõikas ta meeled maast ja inimestest lahti. Ja nüüd äkki mäletas ta, miks ta hinges oli häirivat rahutust. See oli tollest unenäost, mida ta oli õhtupoolikul näinud. Kuid kas see oli üldse unenägu? Praegugi ta tundis veel selle masendust. Kui ta püüdis oma mõtteid taas selle juurde tagasi sundida. Tundis jällegi seda üksindust, mida ta oli unenäos kogenud. Seistes kuskil kõrgemal kohal ja kuulutades Jehova tahtmist märatsevale jõugule, kes käratses, tungis talle kallale ja tahtis teda kividega surnuks visata. Ent unes näeb inimene nii mõndagi, mis on keeruline ja kohutav. Palju sellest jääb aga täide minemata, palju on meie oma kartuse vili. Ta pilk langes komerile, kes ikka veel magas. Kitsenahkne padi oli libisenud ta kuklalt ära, juuksed laiali palakal, roosad laud suletud, lamas ta seal ja hingas rahulikult. Üks sale käsivarus oli õlani paljas, sest vammus oli ta kehalt ära libisenud, jättes katmata ka ta vasaku rinna ja puusa. Mis hommikuses jaheduses tundsid peaaegu alabaster valged ja karged. Kui ta paneks oma käeda sooja lihule, avaks ta oma silmade keskõised tiigid ja tõmbaks ta pea oma näo vastu, et suu andmisega uut päeva alata. Kolm kuud oli sellest möödas, kui ta Diblaimi tütre tõi oma kotta, et ta temale naiseks saaks. Kuid ikka veel tundus see otse kui eilne päev. Nüüd mäletas ta oma vastutõrkumist Jehovale nagu suurt rumalust. Kõik oli kujunenud paremini, kui ta oleks suutnud ette arvata. Komer võttis ta pakkumise vastu ilmse üllatusega. Ta käitumises oli isegi pisut üleolekut, mis teda häiris. Kuid ta järgnes talle templimäelt nende uude kodusse kuulekalt ja rahulikult. Tõesti, Gerson oli oma asju hästi ajanud. Nii hästi ülempreistrikojas kui ka linnaväras, kohtuvanemate ees. Nüüd oli tal oma kodu ja naine. Kes teab, kuidas Komer oleks siis ta kosimise vastu võtnud, kui ta oleks talle rääkinud oma nägemusest ja häälest, mis teda käskis võtta roojase minevikuga naise. Võib-olla poleks ta siis üldse temale tulnud. Kuid ta polnud sellest Komerile sõnagi lausunud. Siia maani olid oma saladused endale hoidnud. Ometigi oli ta nende kuude jooksul oma hinges sageli kitsikust tundnud. Mitte Komeri pärast polnud see, sest endine templinaine näis oma mineviku täiesti unustanud olevat. ta istus oma uue koja vaikuses. Ta töötas küpsetuskivi juures ja õmbles katuse peal, nagu poleks ta kunagi midagi muud teinud. Ja ta armastus oli niisama vaikne, nagu nende kodu. Kuid just see uinutav rahu, see otsatu vaikus ängistas peeripoja südant. Ta oli oodanud Jehovalt uusi sõnumeid. Ta oli valmistanud oma hinge nagu sõjamees, keda jääsarve huige kutsub lahingusse. Kuid midagi ei juhtunud. Kas polnud Jehova teda kutsunud kuulutama? Nüüd aga ei tulnud ei nägemustega häält. Ta haris oma viinamäge ja sõi rooga. Mida ta oma naine ta ette pani? Kuid kas polnud teda prohvetiks kutsutud? Nende uus kodu asus Peetelist poole tunni tee kaugusel orunõlvakul. Endine omanik oli viinamäe pisut hooletusse lasknud jääda. Väetide alt oli toed maha varisenud. Liigvõsusid oli kõikjal väetide kasvu ummistamas. Paiguti oli müürilt kive maha pudenenud ja umbrohi kasvas puude all. Hoosi oli siin tööl asunud, otse kui peaks ta kõik mõne päevaga jälle korda seadma. Vara hommikust hilja õhtuni oli ta tegevuses ja ainult kõige suuremate tarviste vihmade ajal viibis ta koja seinte vahel kolde juures. Kuid niipea, kui algasid soojemad kevadised ilmad, asus ta tagasi oma töö kallale. Ning ainult templiteenistuse korrapäevad hoidsid ta sellest tagasi. Nüüd oli ta kõik liigvõsud välja lõiganud, väetide alused läbi kaevanud ja paiguti ka kivivalli kohendanud. Maja polnud suur, kuid nende tarvis oli siin siiski ruumi küllalt. Kevadel oli ta katused tihedaks rullinud ja seintepraod kinni müürinud. Kui komer oma linikud ja väikesed vaibakesed silmapaistvatele kohtadele paigutas, muutusid kõledad toad soojaks ja kauniks. Kuid Jehova oli vaikinud. Kas oli ta süda muutunud oma mugavuses nii tuimaks, et vaimutuuled ei suutnud teda enam puudutada? Ta oli võidelnud oma südamest teda ümbritseva laisa rahu vastu. Kas ta oli mehe sarnane, kes on astunud kõikuvale soopinnale, mis hakkab ta jalgade all vajuma? Teda üha madalamale kiskudes. Kas ta oli muutunud viimaks samasuguseks tavaliseks viinamäe harijaks, kui seda on iga teine Efraimi mees, kes tunneb vaid rõõmu issanda vihmast, heast lõikusest ja värskest viinast? Kas teadis komer, mis tema hinges sündis? Vaevalt, sest ikka veel polnud ta naisele rääkinud Jehova häälest. Kuid see polnud mitte üksi sellepärast, et ta ise veel oli kahe vahel. Vaid ta kartis, et komer kunagi mõistaks ääraseid asju. Temal ei olnud ta minevik midagi, millest peaks tundma häbi ja piinlikust. Otse vastupidi, tihti tundus Hooseale, et ta oli isegi uhke oma elamustele. Vaheti ta hakkas rääkima mõnest seigast, mõnest kuulsa nimega väepealikust või laialt tuntud suurnikust. Kes oli otsinud ta meelehead ning siis võis ta laskuda pisiasjadesse, kirjeldades neid ilmse mõnuga, naerdes pisarateni olukordade üle, mis Hooseale ei tundunud sugugi naljakad. Seni, kui mees teda karmilt keelas edasi rääkimast, sest need jutud olid tale vastikud, siis vaatas ta Hooseat üllatades ja vangutas pead. Vaheti laulis ta oma töö juures. Kuid ka need laulud ei rõõmustanud Hooseat, sest komer ei laulnud nii, nagu Iisraeli tütred. Ta laulud olid võõramaised ja häirivad, nagu kaugelt tulnud karavani juhtide jutud. Vahel olid need Egiptuse viisid, millel olid võõrad, kentsakalt kõlavad sõnad. Teine kord leelutas ta süürlaste laule või tarsise kaupmeeste viise. Kuidas ta neid suutis meeles pidada? Oo, naeris naine. Need on lapses saadik juba ta meeles olnud. Kuid tal oli ka vilisti laule ning eriline hellus tuli ta silmi neid endamisi ümisedes, sest need olid ta emalt õppinud. Juba esimesest õhtust saadik, mida nad ühiselt oma kodus mööda saatsid, oli Hooseal olnud kummaline tunne, et komer polnud tõeliselt siin, vaid kuskil mujal. Taihu viibis tõesti palakatel ja vaipadel savimajas Viinamäe keskel, kuid ta hing oli kaugel siit ära. Hoosea võis teda lugustada nelja seina vahele. Võis ta keha oma käte vahel hoida, kuid Gomer Diblemi tütre hinge ta ei saanud tabada. See jäi kuskile kaugele. See uitas kõrgpaiga puude all. See hulkus mägede peal, rändas turgudel ja basaari tänavatel. Jõi veini kaupmeestega, naljatas võõraste sõduritega ja aeles kõrgpaiga puude all. Nõnda kujunesid järgnevad päevad talle segaduslikuks ja häirivaks. Ühelt poolt oli külda ümber rahu ja vaikus. Viinamäe kivivallid tõusid uuesti üles. Surutõre kiviöös tühjenes mullaprahist ja ta rennid puhastati. Täisku säras üle Viinamäe ja maja ning oli vaikseid kauneid õhtuid. Ent samal ajal oli tal kibedaid päevi ja õid, millal kõik see näiline rahu kiivusest rebestati ning siis ta tundis, et ta oli alasti. Ta oli kade Gomeri minevikule ja mälestustele. Tal oli abitus ja ahastustunne, et ta ei suutnud naise elust rohkem tabada kui ainult välist koort. Linnud hakkasid vidistama viinapu väetides. Varahommikune tuul sahistas õlipuude kitsaid hallipõhjalisi lehti. Tal hakkas külm ja ta tõmbas vammuse endale ümber õlgade. Issand, kui kauniks olid see maailma loonud! Kui ilusad olid koidu esimesed viirud oliivrohelisel taeval. Kui palju rõõmu oli turteldui kirglikus kutses. Ta tõusis hääletult ja astus katuse servani, nii et ta ulatus üle selle serva vaatama. Maailm hakkas aega mööda valgeks muutuma. Keegi eemaldas nagu aeglaselt ja ettevaatlikult nägematute sõrmedega suitsupruunilinikud küngastelt ja orult. Praegu ei näinud ta veel kõiki pisiasju. Kuid juba helendas kaugemal majade valgeid katuseid, vahitornide halle tippe ja õlipuusalude mustendavad sagaraid pruunhallide viinamägede keskel. Ainult kitsas, valvakas teelint jooksis loogeldes ja vingerdades mõõda oru sügaviku edasi ning kadus kaugemal, seal, kust minnaks üle Peeteli. Kui mitu korda oli ta jalatallad mööda selle tolmus selga astunud, et minna Jehova templisse ohverdama, ja oma teenistuskorda täitma. Kuid hommikukarguses teele vaadates tundis ta hinges väristust, nagu kardaks ta uuesti seda mööda linna minna. Iga kord, kui ta tuli templist koju, oli ta süda rõõmus, nagu oleks ta rängast koormast vabanenud. Ja iga kord, kui ta oma palge seadis uuesti Jehova templi poole, ta hing võeti otse kui pronkspihtide vahele. Ta oli hakanud üha enam templit jälestama. Ohvrite rohkus ja laulude kärin põleva liha ja rasva hais tõi talle iivelduse südamesse. Sest ikka enam tundis ta, kui mõttetu ja meeletu oli säärane Jumala teenimise viis. Sest inimeste meeled olid issandast kaugel ära, kuigi nad püüdsid ta meelehead võita suurte ohvrihulkadega. Vaheti tal oli tunne, et ta pidi viskama ohvriristad altari juurde maha ja karjuma. Viige ära oma ohvri veri, vaikigu laulukärin, sest Jumalal pole sellest meele head. Kuid Jumal oli vaikinud. Ta polnud saanud sõnumit, mida anda rahvale edasi. Nüüd liigutas Gomer ennast une asemel ja Hoosea kuulis ta haigutust. Ta tuli katuse veerelt tagasi ja istus naise kõrvale matile. Tule ja soojenda mind, sest mul on külm, ütles naine. Une soojus on minust juba jõudnud lahkuda, vastas ta, sest ta ei tahtnud heita enam matile. Tule siiski. Ta heitis maha vammusesse mähituna ja kargena. Milles sa mõtled, küsis ta Gomeri vaikimist märgates. Peetelist. Mis sul on Peetelist? Meie läheme täna sinna. Mis on meil täna linnas teha? Mul pole teenistuskorda. Kuid täna on kõik seal. Talle meenus äkki häiriva selgusega päeva tähtsus. 16. niiseni kui päeval ohverdati esimene odravihk uudsevillast kõigutusohvriks Jumalale. Isegi kuningas ja tema väepealikud tulevad Samaariast. Tahad sa tõesti nii väga minna? Mina lähen. Kaunist hommikust libises äkki üle must vari. Kui läks komer, siis pidi ka tema minema. Äkki tundis ta, kui vastumeelt alla oli mõte, voogavatest rahvahulkadest, küüslaugu ja higihaisust, ohvriloomade sõnniku ja verehaisust, mis levis templi kohal meelitades paigale suuri kärbseparvi. Komer vaikis, kuid naeratus lehvis ta suunurkades. Oli tal nii hea meel, et ta sai kõrgpaika. Sa otse kui põlgad oma kodu, ei saanud ta märkus tagasi hoida. Siin on liiga vaikne. Kardad sa vaikust? Ei, aga vahel hakkan ma inimeste seltsi igatsema. Ta tundis taas, kuidas kiivuse külm hoog käis ta südame alt läbi, puudutades üsna põguselt ta sisikonna salajast keskust. Võib-olla sa kahetsed, et sa mulle tulid, ütles ta kibedamalt, kui ta ise soovis. Rumal, kes räägib kahjatsemisest? Aga vahel on mul lihtsalt igav. Ta lõi jalaga katte kõrvale ja tõusis kärmelt püsti. Kitsas ja valge seisis ta hommikuses poolvalguses. Rutake, päev on lühike ja nii palju on teha, ütles ta ja kadus mööda astmestiku alla. Enne, kui hoosia sai talle midagi vastata. Tükiks ajaks jäi hoosia veel katusele. Ärgates tuntud rahutustunne oli ootamatult jälle ta hinges tugevamaks muutunud, surudes äsjase õnnetunded taamale. Päev oli rikutud mõttest, et ta pidi minema Peetelisse. Alt kostis veesulinat ja laulukatkeid ning mõrket kulurohu suitsulõhna imbus kõrgemale kargesse hommiku õhku. Ta pani sandaalid jalga, võõle ja astus siis ohates trepist alla.